Ivica Ivanišević, otmica razreda za književnost, peti dio.
Ovo je moj kolega, Tonči Gulin.
A ovo je moj suradnik, Božo Tafra.
Aha. Onda, kakva je situacija?
Pa nije baš najbolja.
Mhm.
Očekivala sam da ćete za sobom povest više ljudi. E. Da sam mislila da ovo posao za dva čovjeka ne bi vas ni zvala, sami bismo se Božo i ja snašli.
Budite vi bez brige, interventna stiže, sad će samo šta nije, a dok ne dođu, vi me upoznajte s najnovijim razvojem situacije, ako ga ima, mislim, razvoja.
Ništa nova se ne događa.
Aha.
Ali imam gori na čeki svoga čovjeka, prije nego krenete čuću se s njim da provjerim ima li kakvi novosti.
Okej. A inače, mislim, kako je inače?
Ka Bog, ne žalim se. A kod vas?
A isto. Sve pet?
Neka.
A.
Mučnu šutnju razbio je zvuk drobljenja šljunka pod gumama dvaju kombija, koji su se parkirali pred njima. Iz prvog je izašao muškarac s pilotskim naočalama i crnom maramom, prošaranom sivim kašmir uzorkom, koji je pritegao oko čela.
Kolega Šprljan!
Bilo bi mu draže da može biti iskren, pa kazati kako se radi o kompletnom idiotu koji je postao zapovjednikom satnije interventne policije samo zaslugom činjenice što mu je punac do ministar ili državni tajnik ili direktor u nekom javnom poduzeću. U svakom slučaju, tip sa širokim partijskim leđima i razgranatim vezama. Svoje mišljenje ipak je prešutio. Stotinjak metara zračne linije sjeverozapadnije, Robi Perajca pokušavao je ubiti vrijeme razgledavajući gornji kat zgrade, u čijem je prizemlju bio smješten restoran Belle Epoque. Kad se uvjerio da i zadnja soba ne nudi ni jedan jedincati razlog za zadržavanje, uputio se prema njezinu prozoru riješen da ga otvori i na njemu ispuši cigaretu. Tek što je u usta stavio cigaretu i posegnuo za upaljačem u džep traperica, točno ispod sebe uz jedan je blagovaonički prozor opazio prignutu figuru plečatog mladića izbrijane glave. Bojažljivo je izvijao vrat ne bi li opazio što se unutra događa. Spremio je cigaretu u kutiju i baš se mislio povući kad je opazio kako čelovac vadi mobitel i piše poruku. Robi je izašao iz sobe i sjurio se u prizemlje lokala. Malo dalje i južnije, nad zemljopisnom kartom prostrtom preko Škodine haube, dovršavali su ječanje Gordana Brkić, Božidar Tafra, Mladen Guberina, Tonči Gulin i Felicio Šprljan.
I onda, jesmo li se onda dogovorili?
Imam samo jednu molbu.
A ne mogu reći da nisam očekiva.
Bože moj, tako to ide. Vi ćete dobiti lipi slučaj otmice s puno oslobođenih ljudi, a meni ne treba puno. Samo jedan čovjek. Zove se Robert Perajca. On je doveza taoce iz Zagreba u Split. Nije dakle nevin, ali nije ni mozak velike akcije, nego obični potrčko.
A šta on vama dođe?
Komitent. Dosta šlampav komitent.
A da pogađam, ako vam ga predam, Tafra će ubit Boga u njemu, jel' tako?
Ma neće ga ubit. Neće puno. Jedno će se vrijeme oporavljati, ali mlad je on jak. Da. Samo što će umeđu vremenu naučiti da s menom nema zajebancije.
Istina, okej, može. Ali ako gospodinu Tafri, ne daj Bože, poleti ruka, pa ga ne ubije malo, nego puno, onda neće biti dobro. To će upropastiti našu buduću suradnju i karijeru gospodina Tafre, a Boga mi i vašu. Jesmo li se razumili?
Kaj uvijek. Čuja si inspektora, imaj mire, štopaj se na vrime da ne bi bilo karijernih sranja, razumiš?
Uvijek. Onda smo se sve dogovorili. Felicio, počinjemo.
A Robi je drag, dečko, pošten, pristojan, dobar, ali slabo se nosi s pritiscima. Trebalo mu je malo vremena da mi objasni što se događa i da shvatim kako bismo morali bez oklijevanja strugnuti iz restorana Belle Epoque, Čmrljanovića, Šibensko-kninske županije i komorne drame s kriminalističkim elementima jer netko na nas motri. A svi su izgledi da će taj netko, alarmirati policiju. Dok sam iz kamere vadio i spremao memorijsku karticu, s lica nisam mogao skinuti cerek. Jedva minutu kasnije stajali smo na prozoru s kojeg je Robi opazio čelavca. On je i dalje zurio kroz prozor u restoransku salu. A ja sam zgrabio lampu i naciljao njegovu glavu. A njegova je glava cijelu sekundu dvije stajala uspravljena na mesnatoj šiji. A onda je klonula, povlačeći za sobom ostatak tijela.
A di ćemo sad?
Znam, di nećemo. Prema jugu, doli je Šibenik, policija sranje. E, moramo sjevernije, još dublje u zaleđe i pričekat nekoliko sati sve do večeri. Da se situacija smiri. A tek onda možemo potražiti neki prijevoz, lokalni bus ili naprosto digni palac pa stopirat.
Amo čao, ajde.
Uz malu pomoć GPS-a, tamo gdje smo imali signala, smucali smo se krševitom divljinom, zaobilazili zaseoke i stajući samo jednom u selu, čijeg se imena ne sjećam, zato jer smo vidjeli da ima dućan u kojem smo se opskrbili vodom, salamom i kruhom.
Ovo se, Boga mi, oteglo. Prošla je već cila uva vremena od kad je počela akcija. Nije se čuje ni jedan pucanj, ali koju gospoda čini idu ako otmičavi, očito nisu pružali otpol.
A di je Robi? Onaj kojega ste mi obećali.
Nema ga. Nema općenito otmičara.
Ma nemoguće.
I te kako je moguće. Jedno vrijeme sam se tješio činjenicom da su tu barem oteti građani, ali upravo mi je objašnjeno da niko nikoga nije oteo i da se u stvari ništa nije dogodilo i da je to sve jedan veliki nesporazum kojemu se ne treba čudit jer je pola svita okupljeno u restoranu Belle Epoque jednom nogom već u grobu i proždire i demencija.
A kako mi je barba Jakiša?
A, mislite na akademika Jakova Arasa. A on je vjerojatno najveća čunka od svih. Isprva sam mislija da je to njihov tajnik, kako ono, Soljačić, Njegoslav Soljačić. Jeben onoga koga je tako krstija. U svakom slučaju, on mi se prvi obratio i objasnio mi ko su i šta su. Ali nakon nekog vremena njega je gospodin Aras skroz istisnija.
A je li? Kako?
A kako? Zamolio me mobitel, jer da ne zna di je njegov. E onda je nazva jedan broj i nakon dvije minute mi je vratio spravu. A nakon tri minute mene je nazva ministar unutarnjih poslova i reka da barba Jakišu i njegove prijatelje odvezem doma. I šta se dogodilo? Ništa. Eto.
Kako ništa? Pa ja sam svojim očima vidjela sliku na kojoj neki tip priti barba Jakiši. Mali ušljebrka je to snimio, a on će vam potvrditi.
Mali ušljebrka je čelav, nabijen, ima tetovažu na vratu.
Je, to je on.
E, on trenutno ne zna di mu je guzica, a di glava. Zatekli smo ga onesviještenoga. Nešto mu je, pa je palo na glavu.
A šta konkretno?
Nekakva lampa nije ga prosvitlila, nego ga je pomračila.
Ok, razumim, sad je malo na dolče garbo, ali kad se pribere sve će vam objasnit.
E, neće, jer ja sam dobija vrlo precizne upute da se svi raziđemo svojim kućama, pošto se ništa nije dogodilo. Nema otmičara, nema oteti, nema oružja, dakle, ništa se nije dogodilo. Osim što sam ja zakurac diga pola županijskog personala.
A niste zakurac? Ministru će sigurno biti drago kad čuje da ste sve te akademike bez problema vratili doma.
Ali jasno je da tu nešto smrdi. Da se 10, 15, 20, koliko već akademika nije stvorila u Čmrljanovićima tek tako. Neko ih je tu doveo, a mi nemamo pojma koja priča stoji iza svega. Valjda vam je to jasno.
Je, jasno mi je. A jasno mi je i to da tu priču nikad nećemo saznat. A vi probajte vidit. Hoće li vam je barba Jakiša otkriti? Ako saznate o čemu se radi, javite mi, jer bi me svejedno zanimalo čut radi čega se sad osjećam ka zadnji idiot.
Razumim.
E? A ja ne razumim zašto je vama tako napeto shvatit šta se to ovdje dogodilo.
Šta ću kad sam kuriožasta? Zanimao me tuđa posla.
A, vi ste znatiželjni jer vas frustrira kad nemate pojma o tome šta van konkurencija radi, da?
Koja konkurencija?
A kriminalna. Koja druga? E? Ajde, dobro, kad smo i to raščistili, nema potrebe da dalje gubimo vrijeme. Lipo se vratite doma usprt. Jesam ja bija jasan?
Jeste.
E, šta onda čekate?
Maloga u šljebrku.
A nisam ja kriv, sve sam radio kako Bog zapovida i sve je bilo okej dok mi nešto nije palo na glavu.
Ti se čuva od pješadija, napala te avijacija.
Skoro da je tako.
Predlažem da eventualne nesuglasice pokušate riješiti u povratku doma. Dobro?
Tek predvečer spustili smo se do ceste za koju nismo imali pojma kamo vodi. Obje baterije na mobitelima, i Robijeva i moja, dotada su već bile iscurile. Ohrabrivala nas je samo činjenica da je uz izlokanu cestu bila podignuta kućica od bloketa s betonskim krovom, rustikalno stajalište zamještane da ne kisnu dok čekaju prijevoz. Pola sata kasnije u toj se pripizdini zaustavio prastari Mercedes. Za njegovim upravljačem sjedio je starac koji nam je objasnio kako je autobusna linija ukinuta još prije 7 godina, ali da nas on može prebaciti do Primoštena. Otamo smo uhvatili autobus za Trogir, a dalje je bilo lako. Kad smo se konačno dokopali Splita, otišli smo na kasnu večeru, želeći u miru razmotriti što nam je činiti.
Ti si u komotnoj poziciji. Pići doma i baš te briga. Za sve sudionika ovoga incidenta, ti si žrtva i nemaš nikakve veze s Kurbinim sinom Otmičarem, to je s menom. A pobjega si sam na svoju ruku i tvoj nestanak nema nikakve veze s mojim.
Nema. Neće, ne ima nikakve veze sve dok neko ne ustanovi da smo jedan i drugi perajca. Tebi je kao normalno i uvjerljivo da barba od svih ljudi na ome svijetu slučajno otme svog nečaka i da se onda još oba dva prave kada se ne znaju.
Nisam više siguran kako sam se u tom trenutku osjećao. Kad je konobar pred nas iznio podvorbu, platu, smiješanim mesom za 2 osobe. A više nisam imao apetita. Ni Robi nije imao teka. Dugo smo i bezvoljno prevrtali kotlete, čevapčiće i kobasice. A onda u potpunosti digli ruke i posvetili se pivima. Iz lokala smo izašli prilično nakresani. Do moga stana prohodali smo, odnosno doklatili se u mrtvačkoj tišini. Začudo, pred zgradom u kojoj živim nije nas dočekalo 5 policijskih automobila s upaljenim rotirajućim svjetlima. A Rob je ušao u 1 od 2 spavaće sobe i odjeven se sručio na krevet. Ja sam uštekao mobitel u punjač i uključio televizor. Bio sam uvjeren kako će se na teletekstu HTV-a barem 1 od 3 vijesti baviti skandaloznim slučajem otmice cijelog razreda za književnost Hazua. Nije bilo vijesti te večeri, ni sutradan, ni preko sutradan. Nije bilo ni na državnoj televiziji, ni na lokalnim portalima. O otmici nisu pisale ni dnevne novine, ni šareni magazini. Nisu izvještavali policijski bilteni, ni mrežna stranica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ništa se nije dogodilo. Nikoga nisam oteo, nitko nije proživio nikakvu neugodnost. Život je dosadnjikavo tekao prema predvidljivom scenariju rutine. Izostanak vijesti bio je krasna vijest. Njoj sam se radovao cijela 2 tjedna. Sve do trenutka kad sam shvatio kako nema šanse da itko ikada iz rukava izvuče dramu u restoranu Bela Epok i zatraži da pred sudom položim račune za otmicu. Do trenutka kada sam osvijestio svoj položaj i svoju muku, Robija sam već otpravio u sutivan i naložio mu da se tamo pritaji. Novac koji je Robi bio dužan stanovitoj Gordani Brkić osobno sam stavio u poštanski sandučić njezina Atlatusa Božidara Tafre, kako mi je nečak objasnio da trebam učiniti. Ono što sam započeo u Čmrljanovićima, morao sam privesti kraju. Dakle, u javnost pustiti snimke na kojima akademici priznaju kako su obične ništarije. Načinio sam još nekoliko kopija videozapisa, stavio ih u kuverte zajedno s jednom stranicom obrazloženja o čemu se tu radi, i potom ih poslao kao preporučene pošiljke na adrese najvećih medijskih kuća u zemlji. 4 dana patio sam se kao sveti Lovre na gradelama, a najgore bilo 5. dana. Kad sam shvatio kako moj savršen plan ima nespoznatljivu slabost, čim su sve medijske kuće izignorirale moju pošiljku. Izradio sam još nekoliko kopija videozapisa, poslao još nekoliko anonimnih pošiljki na adrese manje popularnih portala i opet se osudio na mučno čekanje. A onda se konačno dogodilo ono za čim sam čeznuo. Jedan je razmjerno obskurni portal objavio iscrpan tekst o razotkrivanju naših akademika, ilustriravši ga ne samo arhivskim fotografijama osoba koje se u članku spominju, nego i cjelovitim videozapisom koji sam snimio u ostavi Belle Époque. A 2 dana kasnije, u Večernjem listu, objavljen je članak koji nisam uspio pročitati iz cuga. U 3 sam navrata morao uzimati predah da bi snizio tlak, smanjio broj otkucaja srca, obuzdao nesvjesticu i nagon za povraćanjem. No da ne duljim, evo i članka.
Pozorniji pratitelji prilika na našem književnom nebu možda su ovih dana na jednom portalu opazili nesvakidašnji članak u kojemu stoji da je skupina naših istaknutih akademika pred kamerom i mikrofonom izgovorila priznanje kako nije dostojna te časti. Naši književni besmrtnici samo su pokazali ono čemu se od njih baš i nismo nadali, da imaju izniman osjećaj za humor. Naš je sugovornik emeritus Nestor preteča i doajen i arbiter elegancijarum, naš najveći komparatist ikada, gospodin Jakov Aras.
Pitate se kojim smo se predumišljajem rukovodili. Ha, jednostavno, htjeli smo raspršiti uobičajenu predodžbu o nama akademicima kao smrtno ozbiljnoj čeljadi. U našemu poslu sve je podložno kritici, a kritika bez samo kritike ne vrijedi ni pola lule duhana. Činilo mi se potrebnim ukazati na tu važnu činjenicu, razbiti predrasudu da su akademici namrgođeni i nadmeni i pokazati onu njihovu zatajenu stranu, da se rado šale. Prvo na svoj račun, pa tek onda na tuđi. Ipak smo mi akademici, pa je trebalo pronaći prikladan žanrovski model za naš istup. I pronašli smo ga u obličju lažnog dokumentarca.
Zanimalo nas je tko je zaslužan za realizaciju ove zamisli. I to ne samo tehničku, jer ovaj mokumentari plijeni dosljednim fingiranjem verizma i tome prilagođenim vizualnim prosedeom.
Radi se o našem prijatelju, čije vam ime ništa neće značiti. On je, neću reći običan, jer takvih ljudi nema, ali po svemu neupadljiv, mogli bismo reći i nevidljivi građanin. Toliko je suzdržan i skroman, da mi je zaprijetio velikim kravalom ako ikome odam njegov identitet.
Trebalo mi je nekoliko dugih i teških dana da svoje zdravlje, odnosno vitalne funkcije, vratim u okvire relativne normalnosti. Na putu oporavka tješila me pomisao da nakon ovoga članka u Večernjaku nije uslijedio nijedan novi. Razum je poručivao da se konačno okanim čorava posla, a srce, a da se okanim razuma. Ali pronalazio sam samo boce različitih oblika i veličina u rasponu od unučića preko butelji sve do demižonki. Onaj stari Bepo ostao je u Čimljanovićima, a njegova sjena povlačila se na potezu od kuhinje preko kupatila do spavače sobe u splitskome stanu koji je svakim danom sve više sličio bojišnici. A što je u neku ruku i bio, jer su se u njemu nemilosrdno do istrebljenja sukobljavale aveti i demoni. Srušio sam se u samoposluzi, a probudio u bolnici. Doktori su mi objasnili da sam pravi Srečković, jer sam se mogao i ne probuditi. Robi leži dva kata niže, na traumatologiji. Moja procjena da će u društvu šparnih bodula ohladiti svoju strast prema kocki pokazala se samo djelomice točno. On do duše nije zakartao s domaćima, ali sam potpuno zanemario činjenicu da Brač i izvan sezone pohode ljudi iz različitih predjela Hrvatske, regije i svijeta. U jednom takvom društvu zatekao se moj nećak, više puta. Kad je ostao bez kinte i dospio prezid, a morao se zadužiti. Netko mu je šapnuo da u Šibeniku postoji čovjek koji je vrlo susretljiv kad nekome insolventnom treba posuditi novac. A i fakat je bio. Tip mu je uredno doznačio traženi iznos. Robi ga još urednije prokockao. A kad je došlo vrijeme da se dug vrati, kreditor Gojanović poslao je dvojicu da ga srede, a oni su bili na visini zadatka. Zato moj nećak sad leži i ležat će puno dulje od mene. Moja malenkost broji sitno. Za koji dan će me otpustiti? Imao sam prilike pročitati da je Gordana Brkić za svoj nesebični humanitarni rad počašćena prestižnom nagradom Zlatna kapija dobrote, koju dodjeljuje neka splitska udruga za promicanje kreposti. Ponekad mi je koncentracija manje raspršena, pa uspijem pročitati čak i tekst na nekom kulturnjačkom portalu. Pogled mi je zapeo na prilično opsežan intervju s doktoricom Ingrid Habijan Presečki, a baš sam uživao čitati. A umalo sam zaplakao od ganuća kad sam pročitao njezin odgovor na sljedeće pitanje. Koji suvremeni pisci zavređuju pažnju publike iako se o njima premalo, odnosno prerijetko govori? Ona je prvo podsjetila da recepcija nekog dijela ne mora nužno govoriti ništa korisno istinito o dijelu samom, te da puno autora i naslova prolazi ispod radara, ne samo čitalačke publike, nego i stručne javnosti. Svoje tvrdnje ilustrirala je primjerima jedne žene i dvojice muškaraca. A treći u nizu spomenut je stanoviti Josip Perica. A kako čovjek toga imena ne postoji na našoj književnoj sceni, bilo mi je jasno da se radi o meni. Ali mi je priglupi novinar, skidajući snimak razgovora, krivo napisao ime, pa sam od Perajce postao Perica. Ali nema veze. Ingrid drži do mene. Činjenica da sam unatoč svemu opet ostao anoniman nije me samo spuštala na zemlju, nego zakucavala u nju. A ipak, uspio sam se pribrati. A kako? A jednostavno. Zamislio sam svoju smrt, odnosno dan poslije. Zamislio sam jutarnja izdanja novina bez članaka o mome odlasku. Večernje vijesti iz kulture, bez tužnih objava o nenadoknadivu gubitku za hrvatsku književnost. Portale savršeno ravnodušne prema činjenici da istaknuti romanopisac Josip Bepo Perajca odapeo. Kako već ne mogu uteći od ignorancije, ako ću zaista umrijeti kao da nikad nisam ni živio? A zašto bi žurio s odlaskom? Loše vijesti uvijek mogu čekati. A dobre mi i onako nisu suđene.
U današnjoj emisiji slušali ste peti dio romana Ivice Ivaniševića Otmica razreda za književnost. Igrali su Alen Šalinović, Paško Vukasović, Luca Anić, Ivana Boban, Josip Brakus, Zoran Čubrilo, Goran Grgić, Tomislav Martić, Vili Matula, Branko Meničanin, Darko Milas, Vedran Mlikota i Tina Orlandini. Ton majstori Srđan Nogić i Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024. godine.